Günaydın, xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbərlərin əsas buraxılışı ilə studiyada Sevinç Hüseynzadədir. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün bir neçə siyasi partiya prezident seçkilərində iştirak etməməyə qərar verib. Yeni Azərbaycan və Yaşlılar Partiyası isə öz namizədlərini irəli sürüb. Naxçıvanda bugün ağır yol qəzası olub, 4 əskər və 4 mülki şəxs həlak olub. Rusiya, Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiyanı təmkinli olmağa çağırıb.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyası rəsmən Prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürdü. Yapın icra katibinin müavini millət vəkili Mübariz Qurbanlı.
Yeni Azərbaycan Partiyasının 4-cü qurultayı Azərbaycan Partiyasının prezidenti partiyamızın sədri Cənab İlham Əliyevi 2008-ci il 15 oktyabrda keçirəcək prezident seçkilərində namizəd olaraq irəli sürdü. Və bu qərar qurultay nümayəndələri tərəfindən yekdilliklə qəbul edildi və çox böyük coşqunluqla qəbul edildi.
Mübariz Qurbanlı, Hakim Partiyanın bugünkü toplantısında 700 ədək qurultay nümayəndəsi iştirak edirdi. Bugün Yaşlılar Partiyası da öz namizədini irəli sürüb, bu partiyanın sədri Maiz Güləliyevdir. Bugün bir neçə siyasi partiya isə prezident seçkilərində iştirak etməməyə qərar verib. Azərbaycan Demokrat Partiyası da, Müsavat Partiyası da. Hər iki partiyanın bugün qurultayı keçirilib. ADP-nin sədri Sərdar Cəlaloğlu.
Xalqın tutar şəkildə iştirak eləmədiyi heç bir proses, demək olar ki, demokratik proses olmaz. Ən yaxşı halda siyasi demagogiya olacaq. Beynəlxalq təşkilatda bu seçkilərə səmimi dəstək vermir. Azərbaycan iqtidarı siyasi iradə ortalığa qoymur. Müxalifətin bugünkü resursları isə seçkilərdə bizim qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərin heç birinə, həm seçki şəraiti, həm seçki məcəlləsi, o cümlədən bizim öz resurslarımız heç bir nəticəyə çatmağa imkan vermir.
Sərdar Cəlaloğlu. Müsavat partiyası isə seçkilərə getməməyi boykot saymır. Partiya seçkilərə qədər miting, aksiya keçirmək niyyətindədir. Müsavat partiyasının məclis sədri Sülhəddin Əkbər.
İştirak edir 84 nəfər, qərar qəbul olunmuşdur. Əleyhinə olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 nəfər. 65 lehinə, 6 əleyhinə. Bir tərəf qalanlar, bir nəfər də bir tərəf. Beləliklə təqdim olunmuş sənəd layihəsi qəbul olmuşdur və Müsavat Partiyası 15 oktyabr 2008-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan seçkilərdə iştirakdan imtina etmişdir.
Sülhəddin Əkbər. Prezidentin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə hesab edir ki, bəzi müxalifət partiyalarının prezident seçkilərində iştirak etməməklə bağlı qərarları seçki prosesini heç bir problem yarada bilməz. APO-ya müsahibəsində Elnur Aslanov deyib ki, bu və ya digər siyasi təşkilatların seçkidə iştirak etməyəcəyinə baxmayaraq, seçkilər açıq, demokratik və ədalətli keçiriləcək. Bir neçə partiya seçkilərdə iştirak etməmək qərarı versələr də, digərləri artıq namizədlərini irəli sürüblər. Ona görə də seçkidə iştirak etməmək qərarı bütünlükdə müxalifətin namizəd irəli sürməməsi və ya seçkidə iştirak etməməsi demək deyil. Bunları Elnur Aslanov deyib.
Seçki 2008.
Naxçıvanın Kəngərli rayonunda bugün 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası olub. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugün günorta saatlarında Naxçıvan Kəngərli rayonunun 20 kilometrlik yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisədə 8 nəfər dünyasını dəyişib, onlardan ilkin məlumatlara görə onlardan 4-ünün hərbisi olduğu, 4-ünün isə mülki şəxs olduğu bildirilir. Hadisədə bir nəfər ağır xəsarət alıbdır. Onun da hazırda Respublika xəstəxanası reanimasiya şöbəsində olduğu bildirilir. Bir ay əvvəl də həmin yolda analoji hadisə baş vermişdi. Həmin yol nəqliyyat hadisəsində də 5 nəfər əziyyətli dünyasını dəyişmişdi.
Məlahət Nəsibova. İlin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 23%-ə çata bilər. Bunu Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev deyib. O, 2008-ci ilin 22-23%-li inflyasiya ilə başa çatacağını güman etdiyini bildirib. Bu il üçün Azərbaycan hökuməti inflyasiyanın səviyyəsini ilkin olaraq 12-13% proqnozlaşdırsa da, sonradan proqnoz 18%-ə artırılıb.
İyun ayının maya nisbətən ərzaq məhsullarının deflyasiya baş verib, 99.5%. Amma xidmət və qeyri-ərzaq məhsullarına biraz artım var. Ümumiyyətlə 6 ayda, keçən 6 ayla nisbətən 20.2% artım.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya, Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiyanı təmkinli olmağa çağırıb. Hər iki tərəf bir-birini bu gecə 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnən zorakılıq törətməkdə ittiham edir. Müxtəlif məlumatlara görə 15-ə yaxın yaralı da var. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Moskva silahlı münaqişənin genişlənməsinin qarşısını alması üçün ölçülər götürür. Son vaxtlar Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya arasında gərginlik artıb. Rusiya hər iki regionla əlaqələri möhkəmləndirməyə qərar verib. Suriya prezidenti Bəşər Əsad bugün Tehrana 2 günlük səfər eləyib. Gözlənilir ki, həmkarı Mahmud Əhməd Nijatla danışıqlarda İranın mübahisəli nüvə proqramı da müzakirə olunacaq. Qərb ölkələri İrana uranı zənginləşdirməyi dayandırmağın qarşılığında iqtisadi əməkdaşlıq təşkil eləyir, təklif eləyir. İran isə bu təklifə hələlik cavab verməyib. Qəzza şəhərində Fət və Həmas qruplaşması arasında baş verən qarşıdurma zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin 2 əməkdaşı həlak olub, daha 16 nəfərin yaralı olduğu bildirilir. Qarşıdurma Fət yaralısının həbsinə cəhd zamanı baş verib. Son zamanlar Fələstin qruplaşmaları arasında toqquşmaların kəskin artdığı bildirilir. Və sonda bugün Azərbaycan kinosunun 110 yaşı tamam olur. İndiyə qədər Azərbaycanda 3000-dən artıq film istehsal olub. İlk Azərbaycan filmi Bakıda 25 ildən artıq yaşayıb yaratmış fransız rejissoru Aleksandr Mişin tərəfindən çəkilib. Bibeybətdə Neft Fontanı Yanğını və Balaxanı Neft Mədənində Fontan Xroniki filmləri olub. Azərbaycan kinosunun yaşı 1898-ci il avqustun 2-sindən hesablanır. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı isə bir də saat 10-da olacaq. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyevdir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu həftə qarşıdan gələn prezident seçkilərinə rəsmən start verildi. Seçkiyə təqribən 70 gündən bir qədər çox vaxt qalıb. Seçkiyə hazırlıq prosesi həm hakimiyyətdə, həm siyasi qüvvələrdə, həm də bütünlükdə cəmiyyətdə müəyyən mənada hiss edilsə də, ancaq bir çoxları hesab edir ki, seçki həyəcanı o qədər də Azərbaycanda hiss edilmir. Yəni elə bil ki, nəticəni hamı əvvəlcədən bilir və nəticəni hamının əvvəlcədən bildiyinə və hakimiyyətin namizədinin belə deyə daha çox şanslı olmasına nəinki hakimiyyət əmindir, mətbuatda da bu əminlik hiss edilir. Hətta müxalifət də buna belə deyə də şübhə ilə yanaşmır. Bax, necə hesab edirsiniz? Əvvəlcə sizin hər birinizdən onu soruşuram. Doğrudan da mı Azərbaycanda bu dəfəki seçkilərdə elə bir gözlənilməzlik baş verməyəcək və yenə də hakimiyyət namizədi qələbə çalacaq? Siz necə hesab edirsiniz? Və bir də ki, hakimiyyətin gücü sizcə nədədir? Yəni, xalq tərəfindən çox güclü müdafiə edilməsində, yoxsa azad və ədalətli seçkilər üçün imkan olmamasında? Zərdüş bəy, əvvəlcə sizə işləyik, sonra Elşad bəyin də fikirlərini öyrənərik.
Valla, ümumiyyətlə, müasir dünyanın işbirlik dünyasıdır. Bir seçki qanunların ailəyinə dünya miqyasında, nə də Azərbaycan miqyasında rəayət edilmir. Dünya miqyasında əgər qanuniliyə rəayət olunsa, əlbəttə ki, Qarabağ məsələsində dünya dövlətləri bu qədər riyakar və ikiyüzlü mövqə tutmazdılar. Və dünya miqyasında bu cür riyakar münasibəti görən Azərbaycan xalqı ölkə daxilində eyni riyakar münasibəti görür. Yəni, Azərbaycanda da qanunlar nisbidir. Biz həmişə deyirik ki, torpağımızın 20% işğal olunub, ermənilər oranı tutub. Heç demir ki, 80% də hakim zümrə tərəfindən işğal olunub və burada da xalqın hüquqları tapdalanır. Seçki nə deməkdir? Seçki qanun çərçivəsində müəyyən hüquqlardan istifadə edən siyasi qüvvələrin bərabər mübarizəsidir. Azərbaycanda 2003-cü ildən bəri elan edilməmiş fövqəladə vəziyyət rejimi hökm sürür.
Nədən deyirsiniz bunu Zədiş bəy?
Sərbəst toplaşmaq hüququ yoxdur. Ələ salır hökumət orqanları, müxalifəti, vətəndaş cəmiyyətini ələ salır. Yüzlərlə dəfə müraciət olunub, miting, piket və s. toplantı qadağan edilir. Gəlib bağlı yerlərdə, kafelərdə vətəndaş toplantılarını dağıdırlar, həbs eləyirlər. Bu Alaturka kafesindəki Çeyevaran təşəddüdünə həsr olmuş gənclərin yığıncağına polis girir onları dağıdır. Nəyin əsasında? Heç bir qanun əsas gətirmirlər. Hakim zümrənin təhlükəsini qorumaq üçün hər şey gedirlər. Runaysər həbsə döyürlər, sındırırlar. Bir dənə gəni tapmayıblar. Runaysər qarşı 150 zorakılıq hadisəsi qeydə alınıb. İkisi olub dövlət qəzet və televiziyasının.
Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra.
Bəli, bəli. Onu o saat tapıblar, müxalifət nümayəndələrini cəzalandırırlar. Qalan 148 zorakılıq onları tapmayıblar. Əgər müxalifət namizədləri seçkilərlə, əhalilə görüşmək hüququna malik deyilsə. Hamı oxudu ki, baxışa məni, fərz edək heç o qədər də şansı olmayan 3 müxalifət nümayəndəsi getdilər bəldiyə. Onlara tutdular, qaytardılar. Abalam, niyə? Mən olmaz. Eldar Namazov Qurban Bayramında getdi bir heybət sakinlərinə 6 qoyun kəsdi, baxışladı. Sonra tutdular o əti halidən aldılar. Özünü də polisə saldılar ki, sən dövlətə qarşı cinayət törədirsən. Belə şəraitdə nə seçki? Açırsan televiziyaya səhərdən axşamacan İlham Əliyevin qələbələrindən, böyük uğurlarından. Mən sual verirəm. 2003-cü ildə İlham Əliyev seçilib prezident. Qarabağ qayıdıb, yox. Həqiqətən də işçilik azalıb, yox.
Hökumət bildirir ki, 600 mindən çox işçi
yaralanıb. O yalanlara heç kəs inanmır. Bir zavodu Lənkəranda 3 dəfə açıb. Onu televizyon göstərib, bütün Lənkəran əhalisi gülür. Bəlkə məhkəmələr həqiqətən müstəqildir. Bəlkə məmurların rüşvət həddi azalıb, xeyr, hamısı daha da artıb. Bəli, Azərbaycanın neft gəlirləri artıb. Bakıda heç bir qanuniyyə riayət olunmur. Azərbaycan vətəndaşları heç nə inanmır. Ona görə tamamilə siyasətə biganədir. Başları salıb dolanır. Ümumiyyətlə, vətənin başına gələn bütün müsibətlərə laqeyddir. O ki, qaldı seçkilərə, bu seçki biz nədir? Mərasimdir. Mərasim məsələn olur yaz, olur toy. Qonaq gələnlərini heç kəs görüb deməyəcək ki, məsələn, oğlan narkomandır. Deməyəcək, deyək, Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarıyasız, oğul uşağı sahib olasız. Burada da həmin vəziyyətdir. Hamı bilir ki, seçki yoxdur. Amma seçki mərasimin oynayırlar.
Rəşad bəy, siz işte, siz necə hesab edirsiniz?
Zərdüş bəyin söylədiyi fikirlərdə müəyyən qədər qaranlıq və müəmmalı məsələlər var. Nəyə görə? Bu günləri regionlara çıxmaq lazımdır. Əhalidən həyatında baş verən prosesləri yaxından izləmək lazımdır. Bu günləri seçki qanunvericiliyində baş vermiş dəyişiklikləri izləmək lazımdır. Bu günləri seçki prosesinə artıq stat verilib və hər bir namizədə ölkəmizdə çox bərabər şərait yaradılıb. Və burada qanunların aliliyi düşünürəm ki, öz əksini tapıbdır. Sizin sualınızın ikinci hissəsində var ki, Azərbaycanda gözlənilən bir seçim olacaq. Seçim nədən ibarət? Və siz orada sualı çox düzgün qoydunuz.
Və xalq tərəfindən
indiki hakimiyyətin, cənab prezidentin müdafiə edilməsi və onun siyasətinin bir mənalı şəkildə dəstəklənməsi və müxalifət düşərgəsində və bir tərəf namizədlər arasında 2003-cü seçkilərindən bugünkü günə qədər keçən dövr ərzində bir uyuma olub. Yəni müxalifət yatıb və seçki prosesinə start verilib və ayağa qalxır. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, bəli, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunumuz var.
Rəyat edilir mi?
İndi bu günləri şəhərimizin başı paytaxtı müxtəlif yerlərində yerlər ayrılıb və namizədlərin təbliğatı üçün ictimai televiziyada bilirsiniz ki, hər həftə 3 saat namizədlərə bərabər şərait yaradılıb və regionlarda...
Sizsə bu kifayət edəcəkmi?
Təbii, yəni kifayət edəcək. Çünki əgər prezident olmaq iddiasına düşən hər bir şəxs bu prosesə bu 70 gün ərzində, bir ay ərzində hazırlaşmamalıdır. Bu, yəni seçkiyə 2003-cü ildən bugünə olan dövr ərzində hazırlaşmalıdır, xalqın etimadını qazanmalıdır. Bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Müsavat qəzetində çox maraqlı bir müsahibə gedib və müxalifət liderlərindən biri, yəni sərbəst toplaşma azadlığı məsələlərinə orada toxunulur və burada xalq qınaq obyektinə çevrilib. Yazır, mən neçə illərdir dostlarımla meydanlara çıxıram. Xalq gəlmir. Artıq günah məndə deyil, xalqdadır. Gedin Ağsuya baxın, gedin Şamaxıya baxın, gedin Lənkərana baxın, gedin Yevlaxa baxın ve regionların da olan yüksek inkişaf, əhalinin sosyal rifahında baş veren o genişlenme bir mənalı şəkildə qəbul olmalıdır və xalq bunu dərk eləyir. Göz önündədir.
Zədiş bəy, bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Bir də ki, Elşad bəyin fikirlərində belə bir məqam var idi ki, həm də kütləvi aksiyalara insanlar gəlmir.
Mən Elşad bəyin bu fikrinə razıyam, nəyə görə? O həmin 20 saat qəzetində hansı növ, hansı səbki şəhsilidirlər danışır, bu hamıya bəllidir. Və bu adamlar həqiqətən də 88-ci, 89-cu illərdə 50 min, 60 min adam yığa bilirlər mitinglərə. İndi onlar 2000-dən yuxarı adam yığa bilmirlər. Bu həqiqətən göstərir ki, onlar xalqın etimadını itiriblər. Lakin bu demək deyil ki, hakimiyyət dövlətdən cəza aləti kimi xalqın hüquqlarını pozmaq üçün istifadə etməlidir. Bayaq Elşad bəy deyir ki, regionlarda görün nə cür inkişaf var. İnkişaf yox, artım var. Artımla inkişaf arasında böyük şey var. Uşaq böyüyür. Qidasını verirsən, suyunu verirsən, böyüyür. Bəlkə bu uşaq debildir. Böyüyür da sadəcə, debil böyüyür. Azərbaycanda artım var, inkişaf yoxdur. Keyfiyyət dəyişikliyi yoxdur. Nüsbətə doğru heç nə yoxdur. Əgər regionlarda bu cür inkişaf varsa, regionlar niyə belə axışıb Rusiya və Bakıya gəlir? Bakı nə qədər artıb? Kimin hesabına artıb? Başqa planetdən gələnlərin hesabına, yoxsa region əhalisinin hesabına? Regionda sosial aktiv insanlar nə qanunun demək himayəsini görürlər, nə bərabər imkanlar, başlarını götürüb qaçıb gəlirlər şəhərə. Şəhər şişib və bu gedin hər hansı bir Azərbaycan kəndinə.
Zərdüş bəy.
Nadir halda gəncləri tapar.
Zərdüş bəy. Esad bəy, üzr istəyirəm, qoy Zərdüş bəy fikrini bildirsin, sonra təbii.
O ki qaldı o zahiri gözəlləşmə, abadlıq. Mən isə deyim, icra başçıları, işgüzar adamları məcbur eləyir ki, onlar pul qoysunlar. Faktiki olaraq reketlə məşğul olur. Sonra hesabat verir ki, mən rayonun qayğısına bu cür qalıram. Dövlətin gücü onun qanunların aləvindədir. Əgər qanunlar ayaq altına atılıb, hər bir məmur keçir və ondan şikayət edənə deyir ki, kimə istən şikayət elə, qanundan qorxmuram. Bu deməkdir ki, yoxdur dövlət.
Elşad bəy, istəyir.
Dövlət yoxdur, ola bilməz ki, bu anlayış qəbul edək və yəni həqiqəti görmək lazımdır. Ağa qara deməklə ağ qarıya çevrilə bilməz. Yəni bu günləri etiraf olunmalıdır həqiqətən də. Dövlətimizin çox gözəl siyasi inkişaf konsepsiyası var. Və burada bir məsələni mən qabartmaq istəyirəm. Dövlət insan kapitalının formalaşması istiqamətində ciddi iş aparır.
İndi Azərbaycanda.
Bəli. Və regionlarda.
Nədən deyirsiniz bunu?
Regionlarda mən xüsusilə araşdırmalar apardım və burada hər şeyə rast gəlinir ki, təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Gənclərin dövlət idarəsinə cəlb olunması, gənclərin aktiv həyata cəlb olunması. Bu günləri artıq bu sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər bir aksiomadır. Və seçki Azərbaycanda böyük bir mərhələdir. Və bu mərhələdən güman edirəm ki, Azərbaycan çox üzü ağ çıxacaq. Çünki bir mənalı şəkildə Azərbaycan cəmiyyətində tanınan, qəbul olunan, alternativsiz lider statusunu qazanmış bir şəxs var.
Üzü ağ çıxacaq deyəndə, yəni nəyə nəzərdə
tutursunuz? Yəni təbii ki,
bu nəyə nəzərdə seçiləcək?
Bu namizədlərə bərabər seçki şəraitinin yaradılması, təbliğat kampaniyasının düzgün qurulması, əhalinin seçkidə aktiv iştirak etməsi üçün maarifləndirmə prosesinin aparılması.
Mən yeri gəlmişəm, əlavəniz var Zərdüş bəy, çox qısa sual.
Mən demək istəyirəm ki, dedik ki, təhsil müəssisələrinin maddi bazası güclənir. Test imtahanları ildən ilə göstərir ki, gənc nəslin bilik səviyyəsi azalır. Kim ki repetitorla məşğul olur, o biraz yaxşı verir. Müstəsna şərait yardım uşaqlar lazımı balları yığır, amma ümumi yığılan balların sayı azalır. Və hamı, bütün mütəxəssislər etiraf edir ki, Azərbaycan təhsil sistemi tənəzzüldədir. Total rüşvət yuvasına çevrilib. Müəllimlər bilik vermir. Deyir gənclərə hansı bir mənəvi məsuliyyət aşılanması. Ölkədə bu qədər dərəbəlik var. Gənclər səsini çıxardanda polis başını alır, döyür, həbs eləyir. Hüquq müdafiəçiləri yorulurlar polis şöbəsindən gedib dağlı gənclər hərəkatının məsullarını çıxartmağa, fəallarını çıxartmağa. Bir dənə səsini çıxardıb hansısa qanuni bir tələbi səsləndirəndə o sonra gəlib polis tutur. Hansı mənəvi məsuliyyətin aşılanması sözü gedir.
Aydın Zədiş bəy, sualım var idi.
Bir də nəhayət seçki ilə bağlı. Seçki yalnız 70 gün olmur. Seçki özü bayaq qeyd elədi. 2003-dən bəri gedən prosesdir. 2003-dən bəri gedən prosesdə əgər dövlət bütün vəzni ilə, bütün ağırlığı ilə yıxılıb vətəndaş cəmiyyətinin üstünə və yıxılıb müxalifət üstünə boğulsa, məhdudlaşdırsa hərəkətləri, 70 gün ərzində hansısa bir zahiri bərabər hüquqlar heç nə verməyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Yetti perde arkasındadır. Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükları bağlamışlar.
Gelsin Tiyan'ı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesinler. O benim dur eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye geden deyilir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Efirde Panorama Seçki 2008 programıdır. Programı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisi müdürü Elşad Hacıyevdir. Zərdüş Bey, deməli bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində dinləmələr keçirildi. Həmin dinləmələrdə səslənən fikirlərin içərisində belə bir məqam var idi ki, Azərbaycan hökuməti xalq qarşısında məsuliyyət daşıyan və daha şəffaf olan institutların yaradılmasının heç görüntüsünə də artıq can atmır. Yəni, imitasiyasına da can atmır. Baxın, necə hesab edirsiniz? Əgər bu belədirsə, nədən onda belə hal baş verir? Əslində, bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, yəni, müxalifət o qədər zəifdir ki, yəni artıq Azərbaycan cəmiyyətində elə bir alternativsiz siyasi qüvvələr formalaşır ki, əslində nisbətən demokratik seçkilər keçilsə də hakimiyyət qələbə çala bilər. Onda nədən hətta imitasiyadan da imtina edilir, əgər bu belədirsə?
Demək, bayaq müsahibim gözəl bir söz işlətdi, dedi, iqtidar bu imtihandan üzü ağ çıxacaq. Çox qəribədir, Azərbaycan bütün beynəlxalq imtihanlardan üzü qara çıxır. Yəni, insan hüquqları sahəsində, demokratik islahatlarda, iqtisadi islahatlarda hər sahədə üzü qara çıxır. Ən kəskin tənqidi rəylərə nail olur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti deyir, mən üzü ağa çıxacaq. Nəyə görə? Həmin Azərbaycanda oturan hakim zümrə hesab edir ki, hakimiyyət əllərində saxlamaq və Azərbaycan büdcəsi, neft pullarını qarət eləmək onların əsas məqsədidir. Buna nail olmaq üçün onlar istənilən çullardan istifadə edirlər və kütləvi informasiya vasitələri üzərindəki mütləq hökmlərindən istifadə edib xalqa bu fikri sırayırlar. Qərbin sözünə sadəcə dururlar. Neft onlarda, xalq üzərində nəzarət onlarda, müxafiədən bir hissəsi satın alıb ciblərində üzünə durub deyirlər. Mən 89-cu ildən öz seçki dairəmdə həmişə müsaadəçi və iştirakçı olmuşum. Həmişə. 2003-cü ildə İsa Qəmbər, mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan xalqının problemlərini həll edə biləcək bir şəhərci xadimdir. Amma demokratiya, demokratiya. Mən bu üçün də xoşum gəlmir, amma Amerika xalqı onu seçib. Demək, İsa Qəmbərlə İlham Əliyev təxminən eyni sayda səs yığmışlar. İsa Qəmbərin səsini aldılar, İlham Əliyevə əlavə elədilər və üzə durdular, deyilər 76% yığıb. Üzə durmaq asandır. Jurnalist sədqatı keçirilib, 3 dairənin komissiya sədri həbs olunub 2005-ci ildə parlament seçkindən sonra. Onlar da hansılardır? Yalnız və yalnız müxalifət namizədlərinin qalib gəldiyi və qələbə haqqında əllərinə sənəd aldığı dairələrin sədrləri tutulub. Sonra bizim jurnalist Aynur Elgünəş araşdırma apardı. Məlum oldu ki, bunları ona görə tutmuşlar ki, o həmin namizədlərin qələbəsini ləğv eləsinlər. Sonra bunların hamısına yağlı vəzifə verdilər. Daşınmaz əmlakın dövlət rejestri xidmətində bir 76 yaşlı kişiyə bir yağlı vəzifə, o birisinə yağlı vəzifə və sonra onları heç 10 gün saxlanmış bıraxdılar. Avropaya da hesabat verdilər ki, biz seçki qanununda pozuntulara yol vermiş adamları cəzalandırmışıq. Bu, bilirsiniz, Sovet dövründə də belə idi. İndiki Azərbaycan dövləti Sovet Sosialist Respublikasının eyni ilə təkrarıdır. Onda da məğlubiyyət ərəfəsində, Qarabağın itilməsinin ərəfəsində, SSR-in süqutu ərəfəsində kommunistlər üzə durub deyirlər ki, hər şey əladır, xalqla partiya birdir, böyük inkişaf var, ura yaşasın, sonra isə bir sınaq anı çatanda hər şey köksü dağıldı. Aynen. Azərbaycan da indi öz real problemlərini həll etməyə qadir deyil, amma görüntü yaradır və hamı da şadyanalıq eləyir, televiziyada, radio və s.
Yox, burada indi belə bir fikir səslənir ki, əslində indi o görüntüdən də imtina var.
Yox, görüntüdən imtina eləyir ona görə ki, hamıya nə isə istədiyini verib, Amerikaya verib, Rusiyaya verib, Türkiyəyə verib, İrana verib, xalqa da verir, fow verir. Bir kişi çörək pul verir, rüşvət almağa imkan yaradır. Məmurlar arasında rüşvətin həddini bilirsinizmi? Ay gənc müsahibim, bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti xalqın cibinə gelib güclü işləyən bir nasos rolunu oynayır. Rüşvət hər yerdədir. Səhiyyədə, gömrükdə, vergidə, hər yerdə. Gelib kişi bizi söylədən soruşun, daha bir daha çəkəcəklər ki, bu məmurlar bizim çöküb sinəmizə, hər qəpiyimizə güllə atırlar. Və heç kəsə heç bu qanunsuzluqdan qorxmur. Çünki qanunsuzluğun mənbəyi yuxarıda oturan şəxsdir.
Siz necə hesab edirsiniz, Şəhət bəy?
Hesab edirəm ki, bu konqresdə olan dinləmələr bir neçə istiqamətdə də aparılıb və o dinləmələrdə qərəzli mövqeyi var Azərbaycana qarşı.
Bu nədənlərdə gəlir?
Bu da varsa dünyada ikili standartların olmasına ilə gəlir. Necə olur ki, Ermənistanda insanlar mart hadisələrini xatırladırım. İnsanlar həbs olundu. İşgəncə verildi. Mətbuat məhv edildi. Dövlət idarəçiliyi, inzibati resurslar tamamilə seçkinin Serj Sarkisyanın seçilməsinə səfərbər edildi. Və Amerika Kongresi bu barədə heç bir məsələ qaldırmadı.
Yox, onda da tənqidlər oldu.
Tənqidlər olsun. Avropa Şurası bu məsələyə çox səlis yanaşdı.
Yenə də tənqidlər oldu.
Olsun. Amma Azərbaycanla müqayisədə məsələ belə yaxınlıq. Biraz insanda ikrah doğurur.
Və
həmin kongresdə keçilən dinləmələrdə Azərbaycanla maraqlı məqamlar var. Məsələn, mən diqqəti cəlb edirəm. Orada Azərbaycanda olmuş David Kramer xışında göstərir ki,
Dövlət Departamentində məşqdir.
Cənubi Qafqazda Azərbaycan digər ölkələrlə müqayisədə demokratik təsisatların qurulması prosesində böyük potensiala malik bir ölkədir. Və Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşmə prosesində maraqlıdır. Amma burada indi bu qərəzli məqamlarda normal qışlamaq lazım. Çünki bu günləri Azərbaycanın regionda olan vəziyyəti, Azərbaycan dünyada qazandığı bu nailiyyətlər. Təsadüfi deyil, Azərbaycan bugün dünyanın neft təsisatını ödəməsi lazım. Və Azərbaycan, bilir istəyirəm.
Onlar Azərbaycanı müttəfiq ölkə hesab edirlər.
Strateji tərəfdaş kimi hesab edirlər. Bəs
onda nədən bir qədər qısqancı yanaşırlar?
Burada görünür ki, onlar hələ Azərbaycana qarşı təzyiq rıçaqların, mexanizmlərini saxlamaq istəyirlər. Mən bunu düşünürəm və o dünyadakı ikili standartlar nə qədər olacaq, dünya nə qədər var və bu olacaq. O həmişə bir söz var, deyir, bar verən ağac daşlanır. Və bugün Azərbaycan həqiqətən də, sözün həqiqi mənasında, şərq və qərbin arasında çox strateji mövqedə yerləşməklə qloballaşma prosesində böyük töhfələr verir.
Zərdüş bəy, sonda sizdən, hər ikinizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yaxın gələcək üçün sizin proqnozlarınız nədən ibarətdir, hadisələrin inkişafı? Çoxları güman edir ki, bu prezident seçkilərində yenə hakimiyyətə namizədi seçiləcək. Yəqin ki, siz də belə hesab edirsiniz. Və sonrakı proses, hadisələr hansı şəkildə inkişaf edə bilər?
Dövlət cəmiyyətə hökumət xalqı qalib gəlir. Yəni, polisdən, ordudan, puldan, televiziyadan və s. istifadə edirlər və bir də saxtakarlıqdan istifadə edirlər. Etiraz etmək üçün balaca bir qrupu da basıb döyürlər və deyirlər ki, bunlar dövlət gəlir elədilər. Bu, ayda məsələdir. Bu, Sovet dövründə də belə idi. Əks, başqa yurt düşünənlər həmişə xalq düşməni elan edirlər, sistemin düşməni, dəlixanaya salırlar və s. Burada təcrüb etməli heç nə yoxdur. Deyirəm, bayaq qeyd elədim. İndiki rejim komünist rejiminin varisidir. Bəli, İlham Əliyev, mən belə düşünürəm ki, qalib elan ediləcək. Seçki nəticələri yenə saxtalaşdırılacaq. Mən demirəm ki, başqası qalib gələcək. O faizlər mütləq saxtalaşdırılacaq. Mən əminəm ki, əhalinin əksəriyyəti ona səs verməyəcək. Çünki xalq, baxmayaq ki, xalqdan rəncidərlər, kifayət qədər hər şeyi anlayır. Amma seçkiyə saxtalaşıb onu qalib elan edəcəklər və bundan sonra artan neft gəlirlərinin böyük, demək, zəfər təntənələri müşahiyyəti ilə uğurlama prosesi davam edəcək. Gələcək mənasız, bahalı, iki qat, üç qat bahalandırılmış layihələri təsdiq edəcəklər. Ondan gələn pulları cibirlərinə qoyacaqlar. Mətbuatda oxuyursunuz, görəm ki, siz izləyirsiniz. Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin qiyməti Bakı Erzurum neft kəmərinin qiymətindən bahadır. Baxmayaq ki, orada dəmir borulardır, burada şüşə lifli borulardır. Və orada bütün tender haqqındakı Azərbaycan qanunları ayaq altına atılıb, məşhur bir Türkiyəli şirkəti dəvət edilib, hansı ki, bir dəfə artıq cərimələnmişdi Ələt Qazı Məhəmməd yolunda buraxdığı saxtalıqlara görə 2 milyon Azərbaycan hökuməti tərəfindən cərimələnmişdi və s. Mənasız layihələr həyata keçirilir. Yenə də bu xalqın istismarı, neft pullarının mənimsənməsi davam edəcək. Qarabağ məsələsində biz bir addım irəli getməyəcəyik. Çünki baxışın, məğlubiyyət generalları və rüşvət tor zabitlər heç vaxt vətən torpağını azad edə bilməz. Və belə də Azərbaycan xalqı sürünə-sürünə yaşayacaq. Təhsil səhiyyə sahəsində gerilik davam edəcək. Mənəvi aşma davam edəcək. Az çox savadlı adamlar papağın başına qoyub ölkədən gedəcək. Necə ki gedirlər?
Mən Babək Bey istəmirəm, yəni orduya toxunulsun. Çünki ordu
Qarabağ azad edib
edəcəkdir.
Mənim oğlum xidmət ilə Beyləqanda bit birə içində, aclıq içində.
Xeyr, mən ordudan gəldiyim mənim də 6 aydı.
Harada qulluq eləmişsiniz?
Cəbhə bölgəsində xidmət eləmişəm.
Yəqin komandir olmuşsun.
Komandir olmamışam, amma mən gördüklərimi demək istəyirəm. Yəni mən də rastlaşdım, mən də bu ölkənin vətəndaşıyam. Mən Zimbabvedən, Venezuela'dan gəlməmişəm və hər şeyi mən də görürəm və bir gənc kimi böyük ümidliyəm. Və düşünürəm ki, Qarabağ gec-tez azad olunacaq. Və Qarabağ, əgər bu günləri bir addım irəli gedilməyibsə də, Qarabağ məsələsində Azərbaycan heç bir güzəşdə getməyib. Və bu müddətdə Qarabağ azad oluna bilərdi. Amma bunun müəyyən obyektiv və subyektiv səbəbləri var.
Bəs siyasi proseslərlə bağlı gözləntilər?
Siyasi proseslər, gözləntilərimiz Ana Vətən Partiyası təmsilçisi olaraq düşünürəm ki, biz 2008-ci ildə oktyabr seçkilərində cənab prezidentimiz İlham Əliyevin namizədliyini ilə sürmüşük və bunu qətiyyətlə müdafiə edirik və bunu sübut etməyə hazırıq. Nəyə görə? Çünki İlham Əliyevin apardığı siyasət, onun ümummilli inkişaf konsepsiyasına əsaslanan dövlətçilik fəaliyyəti, idarəçilik prinsipi, özün şəxsi xarizmatik keyfiyyətləri düşünürəm ki, Azərbaycan üçün böyük gələcək vədidir. Və Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı şəkildə bu siyasəti dəstəkləyir və seçki də bunu göstərəcək. Zərdüş bəy danışır və fikir mübadiləsi gedir burada, amma konkret bir namizəd üzərində də dayanmır. Çünki onun da seçimi yoxdur və artıq seçim məhdudlaşır. Və
bir yaxşı da pisdir.
Təbii ki, təbii ki, burada yaxşı hal ola bilməz. Problemi axtarmaq lazımdır.
Mən
problemi axtarmaq lazımdır.
Problem şərait yaradacaq.
Problem nədir? Bu günləri müxalifətdə təmsil olunan qüvvələr Zərdüş bəyə və yaxud başqa insanlara seçim imkanı yaratmır. Yəni onların fəaliyyətində bu problem var. Məsuliyyətsizlik problemi var. Yəni əvvəl siyasi rəqib olmazdan qabaq vətəndaş olmalıyıq. Vətəndaşlığımızı dərk eləsək, bu xalqı sevsək, onun gələcəyi üçün çalışsaq, əlbəttə, xalqa da seçim imkanı yaratmış.
Aydındır, aydındır.
Şəxsi mənfəət olan yerdə ideyalar
yerə... Sonda qısa sizin
dəfsinizə. Mən demək istədim ki, biz müzakirə edirik ümumi seçki vəziyyətini. Namizədləri müdafiə etmirdik. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev də xalqa münasibətdə tam məsuliyyətsizdir. Keşsə çirkəb sular içində boğulur, heç kəs cəzalanmır. Rüşvət göz görə göz artır, heç kəs bu məsuliyyət daşımır. Amma qaldı namizədlər haqqında, əlbəttə ki, belə qeyri-bərabər şəraitdə dövlətin, demək ki, müdafiə elədiyi namizəd, qeyri-qanun da olsa, amma qələbə çalacaq.
Fikriniz varsa əlavə, buyurun.
Bu müxalifət düşərgəsində bunlar öz aralarında mübarizəni həll edəndən sonra, aralarında müəyyən bir kompromisə gəldikdən sonra, xalqın seçim imkanı ondan sonra başlayacaq.
Aydın, hər sizə təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür olun. Edirəm olun. Ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə politoloq Zərdüş Əzadə və Anavətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Qayız bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda. Azərbaycanda uşağın doğulması neçəyə başa gəlir?
Gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizdə uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu 200 dolara.
Doğuş da pulsuzdur. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Taksir əhalidədir.
Ermənistanda yeni proqram tətbiq olunub. Hamilə qadınlara sertifikat verilir ki, tibbi xidmətə görə pul istəyən olmasın.
Korrupsiyanskısı ama ben işte Martutsan Velu Bahit.
Siz deyil ki Ermənistanda korrupsiya doğum evindən başlayır. Özü də indi adət ənənə halınalı. Pul verməsən uşaq gözə gələr.
Mən şahı ispor sanki səru qınan qoğilə bacanayın.
Gürcüstanda kasıb ailələrə hər doğulan uşağa görə $280 verilir. Kasıb olmayanlara $140.
Ən proqram ismi xədud qoyla orsulu sətü supas.
BMT-nin gender layihəsinin məsləhətçisi Sarita Çaşı Gürcistanın ciddi problemlərlə üzləşdiyini, əhalinin azalmaqda olduğunu deyir.
Gürcistanda əhalinin azalmasının qarşısını almaq üçün hər ailənin 2 yox azı 3 uşağı olmalıdır. 3 də azdır.
Rəğət qatana bürəbən boxdur.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə doğum problemindən danışırıq. Əlbəttə, körpənin dünyaya gəlişinə problem demək olmaz, amma istənilən qədər pulu olmayan və pul olmasa yaxınını itirəcəyindən qorxan adam üçün körpənin doğulması prosesi həm də xeyli stres deməkdir. Təəssüf ki, belə stresi keçirənlər Azərbaycanda çoxdur. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 240 manatdır, doğuş isə 800 manat. Ümumi xərclər. Hamiləlik dövrü müayinələri və doğuş 2000 manata başa gəlir. Əlbəttə, söhbət özəl klinikalardan gedir. Dövlət müəssisələrində isə doğuş tam pulsuzdur, qanuna görə. Bəs reallıqda necə? Aygün Murad xanımın reportajını dinləyək.
Körpənin dünyaya gəlişi hər bir ailəyə yeni nəfəs, yeni ovqat gətirir. Ancaq bəzən evladları dünyaya gələrkən valideynlərin və yaxın qohumların doğum evlərində aldıqları psixoloji travma uzun illərin sağalmaz yarasına çevrilir. Söhbət doğum evlərində vətəndaşlardan tələb edilən qeyri-rəsmi ödənişdən, rüşvətdən gedir.
Ümumiyyətlə, necədir ilk təəssüratınız?
Pistir ölərə ki, gözləri inşallah.
Nə qədər xərcimiz çıxıb?
Hələ dəqiq deyil də yəni.
Yəqin xəstəxanadan çıxandan sonra hesablayacaqsınız.
Yəqin ki, ondan sonra olur.
Neçəyə başa
gəlir, hə? Hə, ondan sonra yəqin. Başa gəlməyə baha başa gəlir, o heç sərf eləmir.
Mən razıyam. Gəlin də razıdır. Narazıçılıq eləməyib. Uşaq da maşallah, sağ salamat. Mən demirəm, nədir, nə 5 gün, nə 10 da bilmirəm, amma uşaqlarımız salamat olsun, adam dünyanı verər. Özün ürəyindən gəlib, məsəl üçün, bir bacımışlıq eləmişsin.
Ailələrinə yeni insanın gəlişini gözləyən daha bir neçə nəfərə yaxınlaşdım. Öncədən həkimlə anlaşıb-anlaşmadıqlarını, bunun onlara neçəyə başa gəldiyini, rəsmi qaydada xəstəxanaya nə qədər ödəniş etdiklərini soruşdum. Çoxları növbə həkimlərinə etibar etmədiklərini və öncədən pul verib həkim tutduqlarını deyirlər.
Bu dəqiqə heç kəs axın aşağı həkimə gəlmir, hər ən özü həkimi var, savadlı həkim tutur özünə gəlir, yoxsa belənçinin əlbəttə nəsə bir hadisə baş verər, nəsə olar.
Bir saylı doğum evində də durum təxminən eynidir. Xəstəxananın patoloji şöbəsindəki xanımlar uşağın dünyaya gəlməsi ilə bağlı lətifə də qoşublar. Demək, gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizdə uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu $200. Son illər Azərbaycanda qeysəriyyə əməliyyatı olduqca geniş yayılıb. Qadınlar deyir ki, dövlət xəstəxanalarında qeysəriyyə əməliyyatı üçün 800, özəl xəstəxanalarda isə 1000 manat ödəmək lazımdır. Əgər özəl xəstəxanalarda pulun hamısı bank hesabına köçürülürsə, dövlət xəstəxanalarında vətəndaşa 800 manatın yalnız 50 manatı ilə bağlı çek verilir. Gələcək analar deyir ki, xəstəxanalarda rüşvət elə giriş qapısından başlayır.
60 manat elə girəndən demək olar ki, adi, yəni elə belə şeylərə, ürək kardioqramasına belə də, yəni sildiyə qanı, adi, çox cüzdü şeylərə çıxdı. Yəni, halbuki adi elətdirsəm onları, 20 manatdan yuxarı çıxmazdır.
Bir saylı Respublika doğum evinin cərrahiyyə şöbəsində gördüklərim isə məni sözün əsl mənasında şoka saldı. Burada ana bətnindən cəmi bir neçə dəqiqə öncə çıxmış balaca insanlar xəstəxananın camaşırxanasında bəlkə 100 dəfələrlə yuyulmaqdan rəngi bilinməyən, ən dəhşətlisi isə kəskin xlor qoxuyan əski parçalarına bükülərək qoxu məqrəba ilə ilk tanışlıq üçün ümumi dəhlizə çıxarılırdı. Buna görə xəstəxana rəhbərliyini məhkəməyə verməli olan atalar, nənələr, xalalar isə bir-birinin ardınca körpəni onların huzuruna gətirən tibb bacısının muşluluğumu verin sözünə bəndmiş kimi öncədən hazırladıqları pulu onun cibinə qoyurdular. Tibb elmi yeni doğulmuşların immunitetinin güclü olduğunu ispatlasa da, onlarla çox dar çərçivəli təması məqbul sayır. Özü də bu, mütləq olduqca təmiz, steril ortamda olmalı, körpə ilə təmas quran insanlar maska qiymədilər. Körpəni ümumi dəhlizə çıxarıb, paltarında və ayaqqablarında milyonlarla bakteriyalar dolaşan insanlara göstərməklə ağlasığmaz hərəkətlərə yol verənlər bunun məsuliyyətini anlayırmı? Ancaq bu gördüyüm dəhşətin bəlkə də yarısıdır. Xəstəxanada təmir aparıldığından körpələr qohumlarla ilk tanışlıqdan sonra açıq hava ilə həyatlarının qarşıdakı bir neçə günlük keçirəcəkləri reanimasiya şöbəsinə aparılırdılar. Açıq hava ilə.
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin baş məsləhətçisi Zenfira Topçubaşova isə xəstəxanalarda doğuş zamanı qadınların və onların ailə üzvlərinin həkimlərə pul verməsini onların öz suçu sayır.
Doğuş da pulsuzdur. Qanun üzrə mən danışıram. O pullu məsələni bir qədə mən taxsızlandırıram qadınların özündə. Onlar gerek utanmasın. Onlar gerek heç vaxtı ehtiyat eləməsinlər. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Belə şöhbət ola bilər. Taxsı rəhalidədir.
Zenfira Topçubaşova xəstəxanalarda pul tələb olunan vətəndaşları Səhiyyə Nazirliyi və Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinə xəbər verməyə çağırır. Xanım Topçubaşova əmin edir ki, əgər xanımlar bu məsələdə prinsipiallıq göstərsələr, korrupsiya faktlarının qarşısını almaq mümkün olar. Bakı şəhərində söhbət etdiyimiz sakinlər isə həkimin mövqeyini bölüşmür.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər. Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki, xəstələr hamısı əziyyət çək.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinçaya yatıra bilməli. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qadın qurulu benim. Bu mədənin yanında da yüzü qara bağlı.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsi başına çantınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdə o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunlu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda 90-cı illərlə müqayisədə doğum 2 dəfə azalıb. Doğumu artırmaq, əhalini həvəsləndirmək məqsədi ilə erməni hökuməti iyulun 1-dən yeni proqram tətbiq etməyə başlayıb. Gələcək analara sertifikat verilir. Sertifikatı alan qadının tibbi xidmətə görə kiməsə pul verməyə ehtiyacı yoxdur. Pulu hökumət ödəyir. Ermənistanın bu iki büdcəsində doğuşa yardım üçün 3,8 milyard dram, yəni təxminən 12 milyon dollar vəsait ayrılıb. Gələn bu məbləğin 20 milyon dollara çatdırılması nəzərdə tutulur. Ermənistanda hökumətin yeni proqramından və proqramın effektindən Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Durna Səfəri tanış eləyəcək. Əvvəl elana qulaq asaq.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yoxdur. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Հայաստանում կոռուպցիան սկսվում է մարդու ծննդյան պահից, հենց ծննդատնում։
Ermenistan'da korrupsiya insanın dünyaya gelişinden başlıyor. Düz doğum evinden. Bunu bugünlerde Ermenistan'ın başnaziri Tigran Sarkisyan deyip. Sarkisyan korrupsiya barədə düşərgədə məktəblərlə görüşündə danışıb.
Tigran Sarkisyan.
Korrupsiya sıxılmə, hənc mərtu ծնվելու պահից.
Siz deyir ki, Ermənistanda korrupsiya doğum evindən başlayır. Özü də doğum evlərindəki korrupsiya indi adət ənənə halına alıb. Pul verməsən uşaq gözə gələr.
Միանգամից արմատախիլ անել դեռ.
Səhiyyə naziri Arutyun Kuşkan bildirir ki, səhiyyə ilə bağlı deyilənləri o dəqiqə inkar eləmək olmaz. Amma iyulun 1-dən tətbiq olunan proqram, tibb işçilərinin maaşlarının qaldırılması, hamilələrə doğuş qabağı nəzarətinin təmin olunması mühüm addımlardır.
Bas haskanım ben, bu miyankamiz.
Heç kimsə əmanət verə bilməz ki, iyulun 1-dən sonra problem olmayacaq. Bütün sistemin birdən-birə təmizlənməsi mümkün deyil. Amma biz bu istiqamətdə hərəkət etməliyik. Artıq vaxtdır.
Հուլիսի 1-ից անվճար ծննդոգնության հավաստագրեր են տրվել։
Իյուլում 1-ին Ermənistanda համիլելիին 22-ci həftəsində olan hər kəsə sertifikat verilir. Sertifikat qadına həm həmləliyin müddətində, həm də doğuş zamanı pulsuz tibbi yardım göstəriləcəyinə zəmanət verir. Həmlə qadınlar yaşadıqları yerdən asılı olmayaraq, istədikləri doğum evində yata bilərlər.
Hanrapetutyan tsankatsats tsnndatum. Հուլիսի 1-ից 24-ը Հայաստանում
Իյուլ ayının 1-ինն 24-ünə qədər Ermənistanda 1265 uşaq doğulub. Bütün bu doğuşlar yeni proqrama görə pulsuz olmalıdır. 24 yaşlı Nvar Nazaryan ilk körpəsi doğulan gün 70.000 dram, yəni təxminən $240 pul xərcləyibmiş. Amma ikinci körpəsi islahatlar dövründə dünyaya gəlib. Xəstəxanadan cəmi 3 gündə çıxan Nazaryan ora əlində yeni sertifikatla getdiyini deyir.
Gənəcələ havastagirə zərkin.
Polisi 4-ün dünyası davet.
Həkimi mənə doğuş sertifikatını iyulun 4-ündə verdi. Xəstəxanaya iyulun 7-si getdim. 28-ində övladım oldu. Palatada 3 nəfər idik. Normal şərait idi. Televizor da vardı. Bircə yemək vermirdilər. Evdən gətirirdilər.
Sonunda İran küçən dalı.
Təyev anvacar zanandoknusun.
Ermənistanda doğuş sertifikatı tətbiq olunsa da, cəmal əlavə pul xərcləmək vərdişindən əl çəkməyib.
Dərəvəs çi statfum.
Də, or atəniyəli xayni çatsınım. Kisöz qumar.
Xəstəxanadan çıxanda uşağı bizə verəndə qaynanam həkimlərə pul verdi. Əlbəttə verdi. Nəzakətsizlik olardı. Qaynanam sevinirdi. Təşəkkür elədi, getdi evə.
Toğatin kekan.
Առողջապահության նախարարությունը մոնիտորինգ է անցկացնում.
Ինդի Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi մոնիտորինգ keçirir ki, yeni sistemin effektini yoxlasın. Nazirliyin gecə gündüz açıq olan qaynar xətti də var. Doğum evlərində narazılığa olanlar zəng eləyirlər. İyulun 1-dən 15-inə qədər qaynar xəttə 85 zəng daxil olub. Şikayətçilərin 40-ı Şengavit adlı tibb mərkəzindən narazılıq eləyib.
Bürokratik kentronun zakaz xəntirləri.
Antiq VIP palatların VIP palatı.
Şengavitdə VIP palatalar $50. Amma onlar günə $100 istəyirdilər. Bura daxildir yemək, pampers və uşaq paltarı.
Amma darma yerəsin hazır.
Naxari xorortakan Ruslan Nagevorkyani.
Ruslan Nagevorkyan Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin məsləhətçisidir. Dediyinə görə nazirlik müəyyən standartlar hazırlayıb. Onları doğum evlərinin rəhbərlərə çatdıracaq. Standartlarda hər ana və uşağa ayrılmalı olan sahədən tutmuş, pullu və pulsuz palatalar nisbətinə qədər hər şey qeyd olunub.
Hara beraktutyan qarqavoruma.
Standartlərin qımışaqil.
Bizim müəyyən etdiyimiz standartlara görə hər bir doğum evində pullu və pulsuz palataların nisbəti 70-in 30-a olmalıdır. Yəni palataların 70% pulsuz, 30-u pullu olmalıdır. Belə olsa, əlində sertifikatı olan qadın gələndə ona pulsuz palatayla təmin eləməkdə problem yaranmaz.
Ruslan Nagevorkyanın poxantma.
Ruslan Nagevorkyanın dediyinə görə, hökumətin maliyyələşdirdiyi doğum evlərində də şərait normal olmalıdır. Səhiyyə Nazirliyi iradları qəbul edən tələblərə cavab verən klinikalarla işini davam etdirəcək.
Ներկայացված պահանջները
Hökumətin maliyyələşdirdiyi palatalarda da müəyyən şərait yaradılmalıdır. Biz klinika sahiblərinə fikrimizi çatdıracağıq. Tələblə razılaşmayanlara dövlət sifarişi verilməyəcək. Ancaq heç bir xəstəxana dövlət sifarişindən məhrum olmaq istəməz.
Ընդհանեն 7 օրական ան.
Doğumu artırmaq üçün proqram tətbiq olunsa da, Nvar Nazaryan 3-cü, 4-cü uşaq barədə fikirləşmir. Deyil, böyütmək çətindir. Yox, güclə çatdırırıq. Böyüyürlər, qayğılarına qalmaq, onları təmin eləmək lazımdır. Çətindir axı.
2006-cı
ildə BMT-nin əhali fondu Ermənistanın əmək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Ermənistanın Milli Statistika Komitəsi birgə araşdırma apardı. Araşdırma göstərdi ki, əvvəl 2-3 uşaqlı ailələrin çoxluq təşkil elədiyi Ermənistanda indi hər ailənin 1-2 uşağı var. Ermənistan ailələrinin 80% 1-4 nəfərdən ibarətdir. Ailələrin cəmi 15%-nin 5 ya daha çox üzvü var. BMT-nin Əhali Fondunun Ermənistandakı nümayəndəliyindən Qarik Srapetsyan deyir ki, indiki erməni ailəsinin nəsil artırma qabiliyyəti çox aşağıdır.
Ki, apavum nünisk irver artadırıçına.
Հայաստանում ծնելիությունը ընկել է համարյա 2 անգամ։
Ermənistanda doğumun səviyyəsi az qala 2 dəfə aşağı düşüb. Nəsil artmır. Yəni bir ailədə bir kişidir, bir qadın, amma nəsil artmır. Minimal göstərici 2.1-dir. Bu o deməkdir ki, Ermənistan qarşısında ciddi vəzifə dayanır. Doğumu 30% artırmaq lazımdır ki, əhalinin təbii artımı təmin olunsun.
Bınakan aç qam qonə bınakan vərartadırçın apahovik.
Bu, İrandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda da əhali azalır. Səbəb uşaq ölümü hallarının artması, emiqrasiya, bir də doğumun azalmasıdır. Mütəxəssislər əhalinin artırılması üçün təcili tədbir görməyə çağırırlar. Hökumət də əli boş dayanmayıb. Hər doğulan uşağa görə ailəyə yardım verilir. $140. Yoxsul ailələrə $280. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda doğulan hər uşağa görə valideynə 30 manat verilir. Bəs Gürcüstanda uşağın doğulması neçəyə başa gəlir? Bu barədə Niko Nirqadze danışıb. Reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək. Elanlardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Siğarı biz qarşı miğmam qopacaq, hepsim şöbə yarabı isə səxamcı po otxaslar, yəni vaucheri texmərəbə.
Gürcüstanda hökumət çox kasıb ailələrə 400 larlik, yəni təxminən $280 yardım edir. Yoxsulluqla mübarizə proqramına düşməyənlərə isə $200, yəni $140 vaucher verirlər. Bu pulun nəyə yaradığını Sağlamlığın Mühafizəsi Departamentinin baş mütəxəssisi Ramaz Lagidzedən soruşduq. $200 voucher fizioloji doğuşun xərclərini ödəyir. Əlbəttə, söhbət şəxsi klinikalardan getmir. Oradakı palatların öz qiyməti var. Voucherlər dövlət klinikaları üçün nəzərdə tutulub. Hər rayonda azı bir idarə var ki, kasıb ailələri onların voucherini qəbul edir. Özəl klinikalar bir-birindən çox fərqlənir. Qiymətinə, şəraitinə, xidmətin səviyyəsinə görə. Özəl klinikalarda doğuşun qiyməti $360-dan $650 qədərdir. Qeysəriyyə kəsiyi tələb olunanda, doğuş zamanı ağırlaşmalarda və həkimi xəstə özü seçəndə qiymət biraz artır. Pasiyentlər qiymətlərindən asılı olmayaraq daha çox həkimi seçməyə üstünlük verirlər. Axı həkim peşəkar deyilsə, yaxşı şəraitin, texnikanın xeyri nədir? Doğuşdan sonrakı xidmət də çox vacibdir. Özəl klinikalarda doğuş sonrası xidmətin qiyməti $350-dan $1300 qədərdir. Qiymətlər palatadakı çarpayların sayından asılıdır. Lüks və super lüks palatada yalnız ana və yeni doğulmuş olur. Onların yanına gələnləri buraxırlar. Otaqda hətta geniş ekranlı televizor olur. Kürdistan qanunları işə çıxa bilməyən anaları necə qoruyur? Kürdistanın əmək məcəlləsində analıq məzuniyyəti haqqında Carita Çarşı danışır. BMT-nin Cənubi Qafqazda gender və siyasət layihəsinin məsləhətçisi Carita Çarşı.
Normal keçən doğuşdan sonra qadına 58 gün, ağırlaşma onda 72 gün verilir. Bu standartların yüksək maaş alan analar üçün bir böyük minusu var. Gürcüstanda analıq məzuniyyətinin ödənişi maaşa uyğun deyil və əmək haqqının məbləğindən asılı olmayaraq 600 lar idi.
Çarita Cəşizdə Ramaz Lagidzədə Sanxudəbiyan.
Yəni 430 dollar. Çarita Çaşidə Ramaz Lagidzədə hesab edirlər ki, Gürcüstanda uşaq ölümü halları çoxdur. Sağlamlıq Mühafizəsi Departamentinin baş mütəxəssisi Ramaz Lagidzənin dediyinə görə dəqiq rəqəmlərdən danışmaq mümkün deyil. Uşaq ölümü barədə statistika müxtəlifdir, amma bütün hallarda yüksəkdir. Lagidzənin fikrincə çıxış yollarından biri hamiləlik dövrü görülməli olan tədbirləri vaxtı-vaxtında görməkdir. Əsas problemlər doğuş vaxtı yox, hamiləlik dövründə yaranır. Gürcüstanda maddi vəziyyətdən asılı olmayaraq bütün hamilələrə aid proqram var. Ramaz Lagidzi. Bilirsiniz ki, Gürcüstanda uşaq ölümü ilə bağlı vəziyyət yaxşı deyil. Bu proqramı ona görə qəbul eləmişik. Proqramın məqsədi hamilələri vaxtlı vaxtında həkimə getməyə sövq eləməkdir. Proqrama görə hamilə qadınlar 4 dəfə pulsuz müayinədən keçə bilərlər. Bəzi zəruri testlər də pulsuzdur. Əlavə müayinələr pulludur. Qiyməti hər bir klinika özü müəyyən edir. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, Gürcüstanda demoqrafik problemin səbəbi uşaq ölümü hallarının çoxluğudur. BMT-nin gender layihəsinin məsləhətçisi Carita Çaşı Gürcüstanın ciddi problemlərlə üzləşdiyini, əhalinin azalmaqda olduğunu deyir. Səbəb həm də doğuşun azalması, həm ölüm hallarının artması, həm də immiqrasiyadır. Carita Çaşının fikrincə problemin yeganə həlli yolu uşaqların sayını artırmaqdır.
Problemimiz qadaçı sertərti qızar səbəbs. Titə olma, ocaqma, medi başında qaçınız.
Gürcüstanda əhalinin azalmasının qarşısını almaq üçün hər ailənin 2 yox azı 3 uşağı olmalıdır. 3 də azdır. Taraslı qormaq üçün gərək hərənin 4 uşağı olsun.
Tumsa Cavrtoğlu bizdə sözdə departamentist, tavarı spesialist.
Amma Sağlamlığın Mühafizəsi Departamentinin mütəxəssisi Ramiz Lagidzi təhlükənin o qədər də böyük olmadığını deyir. Lagidzinin sözlərinə görə bir ara Gürcüstanda doğuş azaldı, amma son vaxtlar vəziyyət düzəlib.
Dəyətsəm, məqram boludur, əsmət qomarəyə baqamış zorda.
Yox, doğrudan da şişirdirlər. Bir ara ildə 45-48 minə düşmüşdü, amma indi ildə 50 min doğuş olur.
Tumca, orsulub, sorqorçası statistikada çipre bir aradardırdı.
Hamlələri rəqəm statistika maraqlandırmır. Onları narahat edən həkim və klinika məsələsidir. Təcrübəli valideynlər deyirlər ki, şəxsi klinikaların bir böyük üstünlüyü var ki, pulu verəndə bir dəfəlik verirsən. Sovet dövründən qalan klinikalarda olduğu kimi həkimə tibb bacısına nə qədər verməli olduğun barədə düşünməyə məcbur deyilsən.
Bu, Tiflisdən Nikon Ergazinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu tax
taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedib ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq